This is a download from BFM 89.9, the business station.
It's 5:09. This is the evening edition with Lynn, and you're listening to Popit Popit Parliament, where we take you through the proceedings of the Dewan Rakyat. So since the timing for parliamentary sittings have been shortened during COVID, the usual session for ministers' question time was actually omitted today. And the idea here was that MPs could then focus on debating the second reading of a few different bills, among them finance, customs, excise free zones and sales tax bills. And we'll just be looking at the Finance Bill 2020, which will encompass the tax amendments announced during Budget 2021. So for that, members of Parliament were invited to stand up and volunteer to debate, and Subang MP Wong Chen was actually the first to go. So he brought up the projections for both personal and corporate income tax for 2021. During the budget tabling last month, Finance Minister Tengku Zafrul Aziz said that the government expects 64.6 billion ringgit in corporate tax revenue next year, which is almost a billion ringgit more than what was collected in 2019. And for personal income tax collection, the government projected 42.4 billion ringgit. And just to kind of give some context there, the revenue in 2020 was 35.9 billion ringgit. In 2019, it was 38.7 billion. So the MP insisted that the 2021 projections were overly optimistic.
Kedua-dua angka ini, unjuran ini adalah terlalu tinggi dan terlalu optimistik. Dua-dua angka ni menunjukkan nombor yang lebih besar daripada 2019 before COVID-19. Memang tak logik, ya? Soalan saya ialah, adakah Menteri Kewangan bersetuju untuk membuat satu penyemakan semula terhadap unjuran hasil cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan korporat? Menteri boleh membuat correction unjuran ini pada bulan Mac tahun depan dengan melalui satu sistem recalibration budget lah. Ini penting bukannya soalan saving phase, phase saving dengan izin, ya. Tetapi penting kerana kalau unjuran hasil terlalu tinggi, kerajaan nampak sangat tak realistik. Market confidence akan jatuh dan unjuran hasil yang tepat juga akan menyediakan kerajaan supaya kerajaan boleh melakukan jumlah penerbitan bond yang tepat. Sebab kita ada defisit 85 bilion. Kalau unjuran kita lari 20 bilion, kerajaan kena keluarkan 105 bilion bond. Jadi bila kita buat unjuran yang tepat, kita boleh prepare untuk bond issuance. Dan ini penting sekali kerana kita perlu mendapat confidence daripada rating agency. Seperti yang kita semua dah baca, Fitch rating, ya, dah hantam kita. Takkan kita nak minta Moody's dan Standard & Poor's untuk hantam kita juga? Jadi buatlah unjuran yang baik, ya. Malaysia belum lagi dapat satu kepastian untuk memperolehi vaksin yang secukupnya untuk suku pertama tahun depan. Dan kadar jangkitan COVID-19 harian di Malaysia sering mencecah 1,000, ada kali 2,000 sehari. Ya? Ini menunjukkan corak bahawa kita sedang mengalami satu third wave. Jika ini berterusan, saya bimbang pada suku pertama 2021, kita mungkin menguatkuasakan semula MCO ataupun CMCO. Dan ini akan menjejaskan ekonomi secara langsung dan secara tidak langsung hasil pendapatan syarikat dan juga hasil pendapatan individu akan jatuh. Oleh itu, saya pohonlah sekali lagi, buatlah penyemakan semula yang betul bagi cukai korporat dan cukai individu. Sekurang-kurangnya, janganlah kita jadi bahan ketawa oleh para-para ekonomi dalam negara ini dan juga di international. Ya? Eat some humble pie lah, if you don't mind, dengan izin. You already have your budget pass, do the right thing now.
Ooh, so with all that said, Deputy Finance Minister Mohammad Shaha Abdullah then gave his rationale for the high projections. According to him, the calculations are based on other figures, like the unemployment rate, which they project will actually decrease from 4.2% to 3.5% in 2021.
Untuk makluman yang berhormat, unjuran hasil cukai pendapatan untuk tahun taksiran 2021, saya nak beritahu, dan Yang Mohamad bertanyakan adakah Yang Mohamad Menteri Kewangan akan menyemak semula unjuran ini. Tetapi yang paling pentingnya Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, unjuran hasil yang kita buat untuk belanjaan 2021 tidak melihat kepada perkara-perkara yang Yang Berhormat sebutkan tadi. Kenapa? Kita melihat kepada market semasa ketika 2021. Untuk makluman Yang Berhormat, kita mengunjurkan employment rate higher bagi tahun hadapan sebanyak 1.8% dan unemployment rate dengan izin menurun daripada 4.2% kepada 3.5%. Perkara-perkara inilah yang kita ambil kira dalam kita menentukan banjaran baru cukai sebanyak 30% bagi cukai-cukai pendapatan. Kenapa? Cukai pendapatan kita kutip kepada mereka yang ada pekerjaan. Itu sebabnya kita mengambil kira unjuran tersebut adalah berdasarkan kepada market semasa yang akan berlaku pada tahun 2021 tanpa mengambil kira yang Muhammad sebutkan tadi.
That was Deputy Finance Minister Muhammad Shahar Abdullah. Wong Chen, however, still maintained that the figures were unrealistic and needed recalibration. So the Deputy Minister invited him for a meeting with the Finance Minister to further discuss the numbers, and the Subang MP accepted the invite. What do you think, though? Are the projections for our income tax collection a little bit optimistic? Do you think that they need revising? You can let us know by calling 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on to the issue of medically related exemptions, Alostar MP Chan Ming Kai asked that tax exemptions for medical checkups include COVID-19 swab tests.
Kalaulah adalah mereka yang rasa untuk nak jaga kesihatan, sama ada ibu bapa atau mereka sendiri, membuat swab test di private clinic sekali RM300, setahun mungkin dia buat 2-3 kali. Tetapi bayaran tersebut tidak masuk dalam kategori yang boleh dilayakkan untuk pelepasan tersebut. Saya mohon kementerian kalau boleh masukkan kategori tersebut sebagai salah satu contohnya full body check-up. Sedangkan swab test itu adalah satu semakan untuk kesihatan, untuk pencegahan penyakit ini. Maka kalaulah itu dimasukkan, sebenarnya kita menggalakkan mereka yang mampu buatlah test di private clinic, dan ini terlayaklah untuk mereka dapat pelepasan tersebut.
The Deputy Minister, however, clarified that swab tests will not be included in the tax exemption.
Untuk maklumat yang berhormat, swab test tidak termasuk dalam pelepasan vaksin, tetapi sekiranya individu bergejala, membuat swab test di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan ialah secara percuma.
That was Deputy Finance Minister Muhammad Shahar Abdullah. What do you think? Should the government offer some sort of subsidy or exemption for COVID-19 tests? Is that something that you think would be helpful for you? Those numbers, 7733 2900 to call, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. So Jelutong MP RSN Raya stood up a few times during the debates, and in one instance he highlighted that while Malaysians are being asked to pay their taxes, there were still outstanding taxes yet to be paid by Pekan MP and former Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and his family members.
Adakah pindaan-pindaan ini dibuat sekarang untuk memberi kelebihan kepada beberapa yang berhormat di Dewan yang mulia ini yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan mahkamah? No, saya ingin penjelasan. Kita tak bermain politik. Umpamanya, yang berhormat Pekan menghadapi pertuduhan kes lembaga hasil di mana beliau berhutang 1.69 bilion. Anak beliau, anak lelaki, 13.1 juta kepada lembaga hasil, masih terhutang, tak dibayar. Anak perempuan, 10 juta tak dibayar. Saya tidak mahu menyebut nama-nama mereka. Tetapi beliau asyik mengatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat begitu, tidak membuat begini dan sebagainya. Tapi persoalannya, kalau beliau merupakan seorang ahli parlimen yang berhormat, kenapakah hutang-hutang ini tak dibayar? Adakah pindaan-pindaan ini yang dicadangkan sekarang akan memberi kelebihan kepada yang berhormat Pekan? Itu adalah persoalan saya. Kenapa ianya dicadangkan sekarang? Adakah ianya berniat untuk memberi kelebihan kepada beliau untuk menguruskan kes di mahkamah?
So here's the exchange between Deputy Finance Minister and Jelutong MP to that question of whether new tax amendments would aid Najib Razak or other MPs being charged in court.
Tuan Yang Bertua, siapa yang berhutang yang perlu bayar cukai, perlu bayar cukai. Tetapi kita berasaskan kepada bagaimana keputusan yang dibuat oleh mahkamah, pertama. Yang kedua,
Yang Muhammad, supaya besar, kita takut bahawa ada kompromi yang akan dibuat disebabkan Paguh bergantung kepada sokongan Pekan. Itu adalah perkara yang saya ingin tanya. Saya bersuara bagi pihak rakyat. Adakah Paguh akan berkompromi bagi pihak dengan Pekan atas isu ini? Untuk dapat sokongan, kita biarkan dia tak payah bayar duit.
Tuan Yang Bertua, saya ingin merumuskan begini. Kenapa Ali Muhammad yang bangkitkan tidak out of context itu satu. Yang kedua, pindaan yang kita buat ini tidak menekan rakyat. Kita buat pindaan ini sebaliknya, pindaan-pindaan yang kita buat ini, sebahagian pindaan ini telah mengambil kira kesan dan impak COVID-19. Seperti mana pelepasan vaksin, upskilling, pelancongan, turun kadar cukai. Dan saya kira, Ya Muhammad, kalau kita nak bermain politik sampai bila-bila tak habis, Ya Muhammad.
So that was an exchange between Deputy Finance Minister Mohd Shah Abdullah and Jelutong MP RSN Raya about whether new tax amendments would make things easier for Pekan MP Datuk Sri Najib Razak, as well as other MPs who may be facing tax-related cases in court. And that is pretty much it for our summary of today's debate of the financial bill. Let us know if you have any thoughts on the issues brought up, whether it's personal income and corporate tax projections for 2021. Do you think that those are reasonable? Are they perhaps overly optimistic? Should there be exemptions for COVID-19 testing? Will the new tax amendments in any way help tax evaders? Call us with your thoughts, 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.